Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Sfântul Andrei, cel care, prin tradiția populară, se spune că a adus creștinismul pe tărâmurile actuale ale României, începând din Dobrogea în primul rând. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Sorin Bădrăgan. Discutăm despre Sfântul Andrei, despre creștinarea românilor, despre sfinți în general, despre sărbători, pentru că recent Sfântul Andrei a devenit sărbătoare națională. Mai întâi, care a fost rolul apostolului Andrei, dacă într-adevăr a trecut pe aici, pe meleagurile noastre?
Tradiția spune că Andrei, unul dintre cei 12 apostoli, ar fi venit să evangelizeze Sciția, ar fi ajuns pe meleagurile Dobrogei de astăzi, apoi ar fi mers mai în nord, în zona Chievului și chiar în zona de sud a Rusiei. El de aceea este asumat ca Sfântul Rusiei, al României și mai sunt și alte țări și Scoția. E foarte posibil ca Andrei să fie ajuns pe aceste teritorii.
Care este relația între sfințenia omului și viața unui om normal? Adică de la ce limită un om se consideră sau ar trebui să se considere a fi sfânt?
Acum, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că, în mod surprinzător, toți aceia care ies din mijlocul lumii căzute și se pun deoparte pentru Dumnezeu, sunt sfinți. Apostolul Pavel scrie unor biserici din orașe diferite pe cuprinsul Imperiului Roman și din secolul I și le zice sfinților, care o erau în Colose sau în Corint. Unii dintre aceștia aveau probleme în umblarea cu Dumnezeu, mai aveau de lucru, dar ei rămân sfinți pentru că e vorba de o sfințenie pozițională. Iarăși în Epistola către Coloseni, Apostolul Pavel spune că sunt două împărății, două tabere. Cea condusă de Prințul Întunericului este tabăra celor, împărăția celor care i-au întors spatele lui Dumnezeu și apoi, pe de altă parte, împărăția Prințului Cerului, Domnului Iisus Hristos. Ei, atunci când cineva acceptă ceea ce Hristos a făcut la Calvar, acea persoană este strămutată din împărăția Întunericului în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Și asta înseamnă sfințenia, a fi puși deoparte pentru Dumnezeu. În acest sens, oricine răspunde invitației lui Hristos este sfânt, adică este pus deoparte. Adică e o poziție, suntem în Hristos, suntem iertați și apoi sfințenia trebuie să fie și trăită. Ceea ce Dumnezeu declară că suntem noi pentru că am acceptat jertfa lui Hristos, noi trebuie să trăim, să actualizăm. Și asta înseamnă să trăim așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, să limităm pe El. Acum, în gândirea răsăriteană, sfințenia s-a împământenit a fi un fel de acumulare de fapte bune, de merite, care conferă unei persoane, cum ar fi apostolului Andrei și altor apostoli și altor persoane care chiar au plătit cu prețul vieții, conferă cumva un statut deosebit care le-ar da dreptul ăsta sau i-ar pune într-o poziție foarte aproape de Dumnezeu ca ei să poată mijloci pentru noi. Dar lucrul ăsta nu e menționat nicăieri în Scriptură. Noi rămânem oameni, indiferent cât de virtuoși suntem, chiar dacă plătim cu prețul vieții, chiar dacă suntem martiri pentru credința în Hristos, oameni rămânem și singurul mijlocitor, spune Apostolul Pavel, între Dumnezeu și oameni, este omul Iisus Hristos.
Și există și un aspect delicat în această problemă și anume faptul că trăim într-o cultură ortodoxă și pe alocuri catolică, închinarea la sfinți. Unde au degenerat lucrurile? Care a fost momentul când oamenii au început să se închină la sfinți și cui ar trebui, de fapt, să ne închinăm exclusiv?
Lucrurile, într-un fel, au luat-o pe direcția asta destul de devreme, secolul al II-lea, al III-lea. Creștinii deja au început să sărbătorească pe martiri și erau impresionați de faptul că unii dintre ei din biserici erau gata să plătească cu prețul vieții credința în Domnul Iisus și creștinii din primele 2-3 secole spuneau că sărbătoresc ziua de naștere a unui sfânt, care de fapt era ziua în care persoana respectivă fusese martirizată. Încetul cu încetul, lucrurile au luat o întorsătură, de fapt nu, s-au dezvoltat în direcția asta destul de mult și de la sărbătorirea zilei martiriului s-a trecut la rugăciuni adresate către Dumnezeu prin sfinți, li s-a conferit astfel un fel de un rol de mijlocitori, apoi depozite de fapte bune și s-a ajuns până la venerarea relicvelor, a moaștelor. Acum, în teorie și în cultura și teologia răsăritiană ortodoxă și în cea catolică, închinarea nu se face efectiv în fața Sfântului, ci doar în fața lui Dumnezeu. Și ei spun că venerațio se oferă Sfântului sau moaștelor, dar adorațio, adică adorarea, se oferă doar lui Dumnezeu. Problema este că, după cum remarcăm uitându-ne în jur, asta este o chestiune de teorie, pentru că în practică foarte mulți dintre...
99,99% se închină.
Sigur, da, da. De ce? Se duc oamenii să stea cu orele în frig, în ploaie, numai ca să sărute o relicvă, niște moaște. Ating cu batista, duc acasă. Deci, de fapt, în practică, nu mai e venerațio, care oricum n-ar fi potrivit, pentru că vedem în cuvântul lui Dumnezeu Pavel, când oamenii s-au plecat în fața lui, a sărit ca ars, le-a interzis. Moise, trupul său a fost îngropat de Dumnezeu, ca nu cumva evreii să folosească și oasele lui pentru diferite elemente în închinare. Deci, în practică, din nefericire, sfinții ne devin un fel de piedică, deși intenția este ca ei să fie niște mijlocitori, niște mediatori, ei devin niște piedici în calea unei închinări directe, nemediate, înaintea lui Dumnezeu.
Ce ne învață Biblia? Cui trebuie să ne închinăm exclusiv și cum?
Singurul care merită închinarea noastră și singurul căruia trebuie să referim închinarea noastră este doar Dumnezeu. Și cineva spunea că sfinții sunt un fel de pile pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp, Scriptura ne spune că Dumnezeu ne este Tată. Și cei care suntem părinți știm bine că ai noștri copii n-au nevoie de nicio pilă ca să ajungă la noi, ci dimpotrivă, alții au nevoie de copiii noștri, poate să pună o pilă, să fie ascultate cauza acestor persoane. Așadar, suntem copii a lui Tati, copiii Tatălui nostru Ceresc, și nu avem nevoie de nicio mijlocire decât cea pe care ne oferă tot Domnul Iisus Hristos. Avem acces nemediat în orice moment, oricând ne putem ruga lui Dumnezeu și pe El trebuie să-L preamărim. Ne închinăm doar Lui, nu ne închinăm sfinților, nu ne închinăm ego-ului nostru, nu ne închinăm materialului, banului, carierei, distracției, nimic altceva nu are voie să ia locul pe care doar Dumnezeu îl merită și doar Lui trebuie să îl păstrăm.
Foarte interesant exprimarea noastră, suntem copii ai lui Tati. Când spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, ne gândim într-un fel, dar când spunem Tati, parcă sună altfel. De ce?
Pentru că cam asta lasă să spun Apostolul Pavel când zice Abba, adică Tată. E indiciul unei relații foarte apropiate, foarte strânse. E o dragoste de tată bucuros, entuziasmat, îndrăgostit de copiii lui. Și noi ar trebui să înțelegem asta, să îl redescoperim pe Dumnezeu ca tată, ca tati al nostru, pentru că deseori ne-l imaginăm așa doar ca un polițai universal, ca unul care în permanență vrea să vegheze ca nu care cumva noi să nu greșim. Dumnezeu nostru ne este în primul rând un tată iubitor care vrea să ne ridice, vrea să ne ajute să creștem, vrea să ne ajute să ne bucurăm de relația cu El.
Aș vrea să vă mai întreb despre această relație cu Dumnezeu, o relație personală, dar înainte de, poate spre finalul interviului nostru, acum aș vrea să vorbim puțin despre sărbători. Cu toții ne bucurăm de sărbători, în general, sau ar trebui să ne bucurăm. Care este învățătura Bibliei legată de sărbători? Ce i-a învățat Dumnezeu în Biblie pe evrei în primul rând și apoi tuturor celor cărora le-a scris, li s-a adresat Biblia despre sărbători? Cum ar trebui să fie sărbătorile noastre? Care ar trebui să fie sărbătorile noastre?
În Vechiul Testament avem câteva sărbători pe care Dumnezeu le-a cerut evreilor să le respecte evreii, să se bucure de un timp liber în care să nu muncească și pe care să-l pună deoparte pentru a se închina lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel în Noul Testament cumva ne sugerează și în epistola către Coloseni și în epistola către Romani, ne sugerează că noi avem aici o libertate. În noul legământ nu ni se impune nicio sărbătoare, nici măcar Paștele sau Crăciunul, cu siguranță nu. Pavel spune, cine ține pentru o zi pentru Domnul o ține, cine nu o ține pentru Domnul nu o ține. Însă este bine ca în tumultul vieții acesteia să punem deoparte niște zile pe care să le închinăm Domnului, să închinăm sufletului nostru și să facem lucrul ăsta împreună cu familia noastră, precum și cu familia de credincioși, cu biserica. Sărbătorile ar trebui să fie centrate pe sărbătorit și sărbătoritul nostru trebuie să fie mereu Domnul Iisus. Avem multe sărbători că într-o țară care se numește, se pretinde a fi creștină, însă paradoxul este că, deși avem sărbătorile, Domnul Iisus, sărbătoritul, este la ușă, pentru că sărbătorile noastre înseamnă tăiere de porc, înseamnă mâncare multă, băutură, distracție. O sărbătoare sănătoasă, o sărbătoare bună, benefică, este sărbătoarea cel înalță pe Hristos, o sărbătoare în care nu trebuie neapărat să ne îmbuibăm, ci să ne gândim la Domnul, să reflectăm la ceea ce Domnul a făcut, la aspectul pe care îl alegem să-l sărbătorim atunci. Și e frumos să sărbătorim nașterea Domnului Iisus și asta a fost stabilită destul de târziu, prin secolul IV a fost parafată, dar e o sărbătoare bună atâta vreme cât nu ne sărbătorim numai pe noi, cât Crăciunul nu e doar un schimb de cadouri, să sărbătorim Paștele și orice altă sărbătoare pe care o convenim, amintindu-ne că nu doar sărbătorile sunt momentele în care Dumnezeu este Domnul nostru și sărbătoritul nostru, ci la fiecare zi trebuie să fie ținută în cinstea Domnului, trăită în lumina adevărului că Dumnezeu este Domnul vieții noastre, noi supunându-ne voii sale.
Un sabat, un șabat continuu, o sărbătoare continuă de fiecare zi?
Da. Noi suntem în odihna Domnului. Eu cred că prima zi a săptămânii, duminica, este o zi pe care noi trebuie să o ținem cum ar fi. Este bine. Vedem practica bisericii primare. Este ziua în care Domnul Iisus a înviat. E bine să ne și oprim din tumultul vieții și altfel am ajunge să muncim 7 zile din 7. Ne face bine Duhului nostru, Spiritului nostru, precum și trupului nostru, familiilor noastre și, în general, chiar unei societăți. Dar, în sensul acesta, Apostolul Pavel spune că dacă punem deoparte o zi anume, pentru Domnul o punem, dacă nu o punem, tot pentru El nu o punem, pentru că toate zilele sunt ale lui Dumnezeu. Noi ne-am găsit odihna sufletului nostru când ne-am întors la Domnul, suntem în sabatul Lui, în șabatul Lui, acum și El se duce în eternitate.
Dumnezeu să ne ajute să trăim în fiecare zi, cu adevărat, să facem o zi de sărbătoare din fiecare zi din viața noastră. La final aș vrea să discutăm, înainte de rugăciune, o să vă rog să înălțăm și o rugăciune gândindu-ne la această sărbătoare, gândindu-ne în general la sărbătorile din sufletele noastre, dar aș vrea să revin la ce spuneați, relația cu Dumnezeu. Cum trebuie să fie relația cu Dumnezeu? Și sunt două abordări, o relație personală sau o relație prin intermediari. Cum trebuie să fie relația creștinului cu Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a creat cu scopul ca noi să ne raportăm în mod personal, individual, față de El și în această raportare, care de fapt devine o relație personală, noi să fim împliniți, să fim fericiți, El să-și verse dragostea sa asupra noastră, harul său, și noi să răspundem acestei relații prin ascultare și prin glorificarea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat prin refuzul lui Adam de a asculta porunca, așadar de dorința lui de a întrerupe relația, a fost că toți ne-am înstrăinat de Dumnezeu și fiecare orbecăim de parte de Dumnezeu până când ne întoarcem către El și spunem: îmi pare rău, Doamne Dumnezeule, pentru că mi-am trăit viața fără Tine și aș vrea să mă întorc și să mă bucur de această comunicare personală, de această relație personală. Și atunci când ne întoarcem către Dumnezeu și acceptăm soluția Lui ca relația noastră să fie restabilită, și soluția este coborârea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în lumea noastră și apoi urcarea sa pe cruce, după ce acceptăm această soluție, care este singura ce poate reface legătura noastră, relația personală cu Dumnezeu, apoi această relație este reactivată. Suntem conectați la Dumnezeu și e realmente o relație așa cum le avem și pe cele în planul ăsta orizontal, cu prietenii noștri. E o relație în care noi comunicăm cu Dumnezeu și El comunică cu noi. E o relație într-adevăr specială pentru că nu-L vedem cu ochii noștri pe Dumnezeu, dar suntem convinși că El este lângă noi. Deseori îl simțim, nu întotdeauna, dar prin credință știm că El este cu noi, este lângă noi. E o relație ce ne dă bucurie, e o relație ce ne dă pace, ce aduce împlinire. Și noi nu suntem complet și nu suntem împliniți, nu suntem fericiți până ce nu îndeplinim scopul cu care am fost creați. După cum trenul nu e bucuros până nu-l pui pe șine, după cum peștele nu se bucură decât atunci când e în apă, poți să-l pui în cel mai frumos loc din lumea asta, pe munții cei mai frumoși. Dacă peștele nu e în apă, atunci nu se bucură și moare. Așa și noi, sufletul nostru nu își atinge capacitatea maximă, nu este complet până nu e relegat la Dumnezeu, la Creatorul Său, printr-o relație personală.
Foarte interesant că în momentul când Dumnezeu le vorbea poporului evreu de pe munte, ei au cerut să nu le mai vorbească. Muntele era plin de foc, deci ei s-au temut pur și simplu, s-au îngrozit. Și totuși Dumnezeu ne cheamă la o relație personală cu El.
Acum, acolo era o problemă pentru că ei, evreii, în momentul în care se raportau la prezența nemediată a lui Dumnezeu, își dădeau seama de statutul lor și nici noi nu avem parte de o asemenea experiență care, în mod normal, ne-ar mistui, pentru că prezența lui Dumnezeu, care este prea sfânt, nu poate decât să ne umple de un sentiment profund al neputinței noastre și apoi, în mod automat, ea aduce și un fel de judecată. Însă Dumnezeu alege să nu vină în mijlocul lumii acesteia și prin prezența sa să o judece, să o mistuie. Și asta trăiau evreii atunci. Ei au spus: vrem să auzim vorbele lui Dumnezeu, dar să nu ne răspundă direct că vom pieri și să ne răspundă prin tine. Și Moise se pregătea și mereu era în părtășie cu Dumnezeu ducându-se pe munte. Asta nu înseamnă că evreii cereau mijlocitor în sensul unei mijlociri efective, adică cineva să fie cel care aduce cauza lor înaintea lui Dumnezeu, care are merite deosebite. Nu, Moise era de fapt numai gura lui Dumnezeu. Și noi avem într-un fel cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este prezent în toată gloria sa, în splendoarea sa, în mijlocul nostru, pentru că ne-ar mistui. Ne-a dat cuvântul său, ne l-a trimis pe Duhul lui Dumnezeu, care vine ca un stusur blând. Deci prezența nemediată a lui Dumnezeu va fi experimentată de noi numai atunci când vom merge în împărăția sa. De aceea, vedeți, Apocalipsa 21 și 22 ne arată cum va fi când vom sta în prezența nemediată a lui Dumnezeu. Dar vom sta acolo după ce Dumnezeu va fi mistuit tot ceea ce a fost din creația veche. Pavel zice, Ioan zice că toate lucrurile s-au făcut noi. Au apărut un cer nou și un pământ nou. Tot ceea ce era păcătos, tot ceea ce era căzut, a fost îndepărtat, mistuit și noi am primit trupurile de slavă și putem să fim în prezența nemediată, nemijlocită a lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc la mulți dintre cetățenii României pentru care 30 noiembrie este doar o zi liberă primită de la guvern pentru cei care sunt bugetari, nu pentru toți, o zi liberă primită de la guvern, dar fără niciun fel de semnificație spirituală. Și totuși oamenii au nevoie și îl caută pe Dumnezeu, gândindu-ne la acest fapt, că mă gândesc că cea mai mare parte oamenii nu sunt interesați de aspectul spiritual al acestei sărbători declarate de guvern. Cu toate că noi toți căutăm sărbătoare și apropiere de Dumnezeu, tânjim în sufletul nostru după Dumnezeu, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul nostru, vrem să te lăudăm pentru că ești un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ne-a creat și îți mulțumim, Doamne, că nu doar că ne-ai creat, ci nu ne-ai lăsat pradă păcatelor noastre și ai venit în lumea aceasta să fii răscumpărătorul nostru, să fii mântuitorul nostru. Îți mulțumim pentru lucrarea pe care ai făcut-o prin Fiul tău, Domnul Iisus Hristos, la Calvar. Îți mulțumim pentru viața nouă pe care o putem avea. Îți mulțumim că ne putem întoarce către tine cu căință, cu pocăință, pentru a restabili relația pe care am întrerupt-o din cauza păcatului nostru. Te rog să ne ajut, să ne dai înțelepciune, să nu ne lăsăm păcăliți de lucrurile lumii acesteia, să ne ajut să ne ținem ochii noștri ațintiți asupra ta și să nu ne lăsăm atrași de toate celelalte lucruri pe care lumea aceasta ne le pune înainte, tocmai pentru a uita de tine. De aceea, ajută-ne să ne bucurăm cu adevărat de sărbătorile pe care le avem înainte. Ajută-ne să ne raportăm la tine, să te sărbătorim pe tine, să te redescoperim pe tine. Ajută-ne să hrănim sufletele noastre, să le întărim. Ajută-ne să ne bucurăm împreună cu cei dragi ai noștri, cu adevărat de cine ești tu și de ce ai făcut tu în lumea aceasta. Te rugăm să îi binecuvintești pe toți aceia care poartă frumosul nume de Andrei, să-i ajut să sărbătorească într-adevăr, cu adevărat, persoana ta și să-i ajut nu doar să poarte un nume, ci să urmeze un model al apostolului care a fost gata să te mărturisească pe tine și chiar să plătească cu prețul vieții. Te rugăm să ne ajut ca să fim cu adevărat o națiune creștină. Să ne ierți pentru că al nostru creștinism deseori este doar un nume, pentru că faptele noastre, comportamentul nostru, trăirea noastră nu sunt vrednice de numele pe care îl pretindem că îl purtăm. Dă-ne, te rugăm, dorință de a te urma îndeaproape, de a te urma sincer. Binecuvintează, te rugăm, țara noastră, pentru că o sărbătorim în perioada aceasta. Ajută-ne într-adevăr să ne bucurăm de prezența ta în mijlocul ei, iartă-ne păcatele și dă-ne multă înțelepciune pentru a trăi curat după voia ta în fiecare zi. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători. Am avut legătura telefonică cu pastorul Sorin Bădrăgan. Am discutat despre sărbătoarea Sfântului Andrei, de Sfântul Andrei. Am discutat în general despre sărbători, despre relația omului cu Dumnezeu, despre ce spune Biblia legat de toate acestea. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă doresc sărbători binecuvântate, toate cele care urmează, într-un fel sau altul, laice sau religioase, fie ca, așa cum spuneam și cum spunea interlocutorul nostru, fiecare zi din viața noastră să fie cu adevărat o sărbătoare, o odihnă. La revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!